Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius susitiko su žuvusiųjų per gaisrą Šveicarijoje artimaisiais. Leono 14 sveikinimas Romos dienraščiui. Popiežiaus valstybės sekretoriaus vizitas Kuveite. Sekmadienį prasideda maldos už krikščionių vienybę savaitė. Šią progą Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas arkivyskupas Grušas ragina melstis ir už taiką. Grenlandijos katalikai ir liuteronai sunerimę dėl ateities. Esu labai sujaudintas ir sukrėstas, susitikdamas su jumis, brangios šeimos, kurias slegia toks didelis skausmas ir kančia, sakė popiežius Leonas XIV, ketvirtadienį susitikęs su kai kuriuo asmenų, naujųjų metų naktį žuvusių per gaisrą Šveicarijoje artimaisiais. Popiežiaus audiencijoje dalyvavo apie 20 asmenų, daugiausia žuvusių italų jaunuolių šeimos.
E cosa dire allora in una circostanza simile? Quale senso dare a tali eventi? Dove trovare una consolazione all'altezza di ciò che provate?
Ką galima pasakyti tokiomis akimirkomis? Ką reiškia tokie įvykiai? Kur rasti paguodą, atitinkančią tai, ką jūs jaučiate? Paguodą, kuri nebūtų tušti ir paviršutiniški žodžiai, bet pasiektų širdies gilumą ir atgaivintų viltį. Broliai ir seserys, kalbėjo popiežius, tai yra tik vienas tinkamas žodis. Tai Dievo sūnaus žodžiai ant kryžiaus, kai jis kentėdamas šaukė tėvui: mano Dieve, kodėl mane apleidai?
La risposta del padre alla supplica del figlio si fa attendere 3 giorni nel silenzio. Ma poi, che risposta?
Ir tėvas atsakė į sūnaus maldą po 3 dienų tylos. Koks tai buvo atsakymas? Jėzus šlovingai prisikėlė ir gyvena amžinai velykų džiaugsme ir šviesoje. Popiežius sakė, nemokas paaiškinti, kodėl toks nepakeliamai sunkus išmėginimas teko ketvirtadienio ryto audiencijoje priimtų žmonių artimiesiems. Jis supranta, kad ir ką jis šią akimirką sakytų, jo žodžiai būtų bejėgiai. Tačiau, tęsė Leonas XIV, Petro įpėdinis, su kuriuo šiandien susitinkate, jums tvirtai sako, jūsų viltis nėra tuščia, nes Kristus tikrai prisikėlė. Niekas niekada negalės atskirti jūsų nuo Kristaus meilės, taip pat ir jūsų artimųjų, kurių netekote. Tikėjimas apšviečia tamsius ir skausmingus mūsų gyvenimo momentus skaiščios šviesos spinduliu, kuris padeda mums drąsiai tęsti kelionę. Jėzus eina pirma mūsų šiuo mirties ir prisikelimo keliu, reikalaujančiu kantrybės ir ištvermės. Jam nesvetima tai, ką jūs išgyvenate. Jis neša šią skausmo naštą kartu su jumis. Taip pat ir visa bažnyčia neša ją kartu su jumis.
Siate certi della preghiera di tutta la Chiesa, della mia preghiera personale.
Būkite tikri, kad visi ir aš asmeniškai meldžiamės už jūsų mirusiųjų artimųjų amžinai atilsį, už visus jūsų kenčiančius artimuosius ir už jūs pačius. Visus jūs lydime su švelnumu ir meile.
Spauda turi veikti skaidriai, su teisingumu ir sudaryti galimybę diskusijai, kuri, kai nėra priešiška, prisideda prie žmonijos bendrojo gėrio ir vienybės. Būtent tai yra spaudos laisvės prasmė. Šiais žodžiais Leonas XIV kreipėsi sveikinimo laiške į vieno iš pagrindinių Italijos dienraščių La Repubblica žurnalistus ir vyriausiai redaktorių laikraščio įsteigimo 50-mečio proga. Pažangiu laikomas laikraštis, turintis skyrius daugelyje Italijos miestų, pasak Leono, Romos mieste, kuri yra popiežiaus vyskupija ir kuriame įsikūrusi pagrindinė laikraščio būstinė, turi išskirtinę Italijos ir pasaulio įvykių stebėjimo vietą. Popiežius taip pat paminėjo poreikį kurti dialogą, leidžianti įveikti konfliktus ir kurti taiką. su laisvės dvasia skaitėte šio 50-mečio istorijos puslapius ir pasakojote bažnyčios gyvenimo istoriją. Linkiu visada kurti laisvą ir besikalbančią komunikaciją, siekti tiesos ir tai daryti be iš ankstinių nusistatymų, pažymėjo Leonas XIV.
Sausio 14-ąją prasidėjo popiežiaus valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino vizitas Kuveite, kuris trunka iki sausio 16-osios dienos. Ketvirtadienį, sausio 15-ąją, kardinolas susitiko su Kuveito valdžios atstovais, lankėsi didžiojoje Kuveito mečetėje ir islamo paveldo muziejuje. Vakare popiežiaus valstybės sekretorius aukojo mišes šventosios šeimos konkatedroje. Šiomis iškilmėmis buvo paminėta jos 65 metų konsekravimo sukaktis. Galima priminti, jog šventosios šeimos katedra Kuveito mieste pašventinta 1961-aisiais, tais pačiais, kai Kuveito nepriklausomybę pripažino iki tol šią teritoriją administravusi Jungtinė karalystė. Sausio 16-ąją kardinolas Parolinas aukoja mažosios bazilikos titulo suteikimo mišes Ahmadžio Dievo Motinos bažnyčioje. Ji pašventinta per 1956-ųjų Velykas. Abi minėtas bažnyčias konsekravo italų karmelitas Ubaldo Teofano Stella, pirmasis 1954-aisiais įsteigto Kuveito apaštalinio vikariato vyskupas. Šiandien Kuveitas yra Šiaurės Arabijos vikariato, kuriam taip pat priklauso Bahreinas, Kataras ir Saudo Arabija dalis. Dauguma iš maždaug 200 tūkstančių Kuveito krikščionių yra imigrantai. Krikščionių kuveitiečių yra apie 200, jie priklauso 12 šeimų. Katalikų yra apie 75 tūkstančiai, dauguma jų atvyko iš Indijos, Filipinų, Šri Lankos, Bangladešo, Pakistano, Libano, Egipto, Jordanijos, Palestinos, Sirijos ir kitų kraštų. Jie priklauso skirtingų apeigų bendruomenėms, kurios lanko 4 Kuveite gyvuojančias katalikų parapijas – Kuveito miesto, Ahmadžio, Salmijos ir Lyba Alšuko. Taip pat veikia viena misijos stotis ir graikų apeigų katalikų centras. Dabartinis Šiaurės Arabijos vikariato ganytojas yra prancūzas trinitorius Aldo Berardi.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Sausio 18-25 dienomis krikščionys visame pasaulyje minės kasmetinę maldos už krikščionių vienybę savaitę. Romoje ši savaitė, tiksliau 8 dienis, bus užbaigtas popiežiaus vadovaujamais mišparais Šventojo Pauliaus už miesto mūrų bazilikoje. Šių metų maldos už krikščionių vienybę savaitės tema – apaštalo Pauliaus raginimas iš laiško Efeziečiams. Vienas kūnas ir viena dvasia, kaip ir viltis, į kurią esame pašaukti. Maldos savaitai parengtuose tekstuose pabrėžiama, kad krikščionių vienybė nėra vien gražus idealas, ji kyla iš paties Dievo kvietimo ir yra neatskiriama bažnyčios tapatybės dalis. Krikščionys, būdami skirtingų tradicijų ir bendruomenių nariai, yra kviečiami saugoti dvasios dovanotą vienybę, per taiką, nuolankumą, kantrybę ir meilę, kad bendras liudėjimas pasauliui būtų aiškesnis ir įtikinamesnis. Maldų ir apmąstymų tekstus šių metų maldos už krikščionių vienybę savaitį parengė Armėnijos apaštališkoji bažnyčia, bendradarbiaudama su armėnų katalikų ir evangelikų bendruomenėmis. Galutinį visų tekstų variantą suderino tarptautinė komisija, kurią bendrai sudaro Šventojo Sosto krikščionių vienybės dikasterijos ir pasaulio bažnyčių tarybos atstovai. Tarptautinės komisijos nariai jau 2024 metų spalį buvo nuvykę į Armėniją, kur Armėnijos apaštališkosios bažnyčios centre Ečmedzinė kartu su vietos egumeninės grupės nariais buvo suderinti pasirengimo 2026 metų maldos už krikščionių vienybę savaitėjį darbai. Armėnijos apaštališkoji bažnyčia yra viena seniausių krikščioniškų bendruomenių pasaulyje. Jau 301 metais Armėnija tapo pirmąją valstybę, priėmusią krikščionybę kaip valstybinę religiją. Armėnijos bažnyčia yra svarbi armėnų tautinės tapatybės saugotoje. Ji taip pat aktyviai dalyvauja ekumeninėme judėjime, palaiko ryšius su katalikais, ortodoksais ir protestantais. Armėnijoje parengti tekstai šių metų maldos už krikščionių vienybę savaitei semėsi įkvėpimo iš senųjų armėnų maldų, giesmių ir liturginės patirties. Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas ragina per maldos už krikščionių vienybę savaitę melstis ir už taiką. Sausio 12 dieną arkivyskupas Grušas laišku kreipėsi į visų Europos katalikų vyskupų konferencijų pirmininkus, kviesdamas per maldos už krikščionių vienybę savaitę, tai yra sausio 18-25 dienomis, ypatinga dėmesį skirti ir maldai už taiką. Nes, pasak arkivyskupo, pakrikštytųjų vienybė yra galingas taikos įrankis. Savo laiške Europos vyskupų konferencijų vadovams arkivyskupas Grušas pabrėžia, kad kaip teigia antrasis Vatikano susirinkimas, malda išlieka visos ekumeninės veiklos siela. Ir tai ypač ryškiai atsiskleidžia per kasmetinę maldos už krikščionių vienybę savaitę. Būtent šiuo laikotarpiu bažnyčios yra kviečiamos bendrai liudyti, jog krikščionių vienybė nėra tik vidinis bažnyčių reikalas, bet turi tiesioginę įtaką taikai pasaulyje. Arkivyskupas savo laiške mini šiais metais sukankančias Europos ekumeninės chartijos pasirašytos 2001 metais Strasbūre 25-asias metinės. Šis sukaktis sutampa su sudėtingu tarptautiniu laikotarpiu, kai daugelyje pasaulio regionų tęsiasi ginkluoti konfliktai ir aštrėja geopolitinė įtampa. Todėl bažnyčios yra kviečiamos atnaujinti bendrą ir ryštingą kvietimą melstis ne tik už krikščionių vienybę, bet ir už taiką visų pirma tose šalyse, kur šiandien vyksta karai. Laiške minima ir pernai pasirašyta atnaujinta ekumeninė chartija. Praėjus ketvirčiui amžius nuo pirmojo dokumento pasirašymo, ji ir toliau išlieka esminių orientyrų skatinančių krikščioniškų bažnyčių bendradarbiavimą, dialogą ir bendrą liudijimą. Europos bažnyčios kviečiamos gilintis į šį dokumentą ir jo nuostatas paversti kasdienio gyvenimo ir bendravimo normą.
Kiekvieną sekmadienį Grenlandijos evangelikų liuteronų bažnyčiose esančiose autonominėje Danijos teritorijoje kyla maldos už Danijos karalystę ir už Grenlandijos autonominę vyriausybę. Iniciatyva, kurią skatina Grenlandijos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupė Panerak Sikstak Munk, kilo dėl beprecedenčio geopolitinio konteksto. Tokioje situacijoje labai svarbu išlikti ramiam. Maldos gydo ir suteikia prasme, rašo vyskupė Munk. Ji pabrėžia, kad žmonės labai susirūpinę, tai žmogaus teisių, orumo ir pagarbos tarptautiniams įstatymams bei sutartims klausimas. Esame maža tauta, bet nesame nematomi. Mūsų ateitis negali būti nuspręsta be mūsų. Turime savo kalbą, kultūrą, protėvius, vaikus ir ateitį susietą su šia vieta. Esame žmonės, o ne nuosavybė. Grenlandija nėra žemė, kurią galima pirkti. Tai mūsų namai ir jie neparduodami, pridūrė vyskupė. Baiminasi ir katalikų bendruomenė. Prieš kelias dienas susirūpinimą išreiškė sostinės Nuko katalikų parapijos kunigas Tomažas Maicenas. Esu sunerimęs, kad mūsų namai laikomi žemės lopinėliu, o ne žmonių turinčių šeimas, tradicijas ir tikėjimą bendruomenę. Pasak kunigo, Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pareiškimų tonas buvo tiesmukas ir kelintis nerimą. Dvasininkas pabrėžia, kad taika ir dialogas svarbesni nei konfliktai dėl žemės ar išteklių ir ragina šalių vadovus telkti dėmesį į taikų bendradarbiavimą, o ne į įtampos kurstimą. Dauguma Grenlandijos gyventojų pasisako prieš aneksiją, kurią grasina Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Vyraujanti religija Grenlandijoje yra evangelikai liuteronai. 95% gyventojų priklauso evangelikų liuteronų bažnyčiai. Beveik 90% iš 57 tūkstančių gyventojų yra inuitai. Smurto artimoje aplinkoje ir jo sukeltos skausmo akivaizdoje gerojo ganytojo artimo meilės Dievo motinos kongregacijos vienuolės Maltoje ir Portugalijoje padeda atsitiesti nukentėjusiems, susiduriantiems su visuomenės marginalizacija. Gerojo ganytojo artimo meilės Dievo motinos kongregacijos misija – mylėti ir tarnauti moterims, vaikams ir šeimoms, sužeistoms smurto, skurdo ir socialinės atskirties, nešti viltį neviltį išgyvenantiems žmonėms. Jau daugiau nei 40-mečius maltietė sesuo Doris Saliba padeda moterims ir vaikams, pabėgusiems nuo smurto artimoje aplinkoje. Gerojo ganytojo seserų fondo Maltoje direktorė koordinuoja prieglaudą, kurioje šeimos randa prieglobstį ir gauna drąsos atkurti savo gyvenimą. Prieglaudos gyventojai 6 mėnesius gauna psichologinę paramą, teisinę pagalbą, jiems padedama susirasti darbą ar ilgalaikį būstą. Vienuolės bendradarbiauja su vyskupija, vyriausybės socialiniais darbuotojais. Vyriausybė prisideda ir lėšomis prie centro išlaikymo. Maltos gyventojai dovanoja maisto, drabužių, paremia finansiškai. Laikui bėgant, seserų apaštalavimas keitėsi atsižvelgiant į visuomenės poreikius. Nuo pagalbos netekėjusioms motinoms ir jaunoms merginoms iki reagavimo dėl smurto artimoje aplinkoje ir paramos pabėgėliams. Kitoje šalyje, Portugalijoje, sesuo Marija Rosario rūpinasi krizę išgyvenančiais vaikais ir jaunomis motinomis. Nuo tada, kai įstojau į kongregaciją, dirbau su mergaitėmis, motinomis ir vaikais. Aš pati neturiu vaikų, bet jaučiuosi kaip mama jiems visiems. Šypsodamas įsako sesuo Marija Rosario. Vaikus pas seseris atsiunčia valstybinė socialinė tarnyba. Jie išgelbėti iš nesaugių namų, dažnai kenčiančių nuo nepriežiūros, smurto, prievartos ar didelio skurdo. Kai kurie ateina be nieko, prieš tai miegoja gatvėje, aiškina sesuo Marija. Seserų centre jie randa meilę, stabilumą, mokosi ir auga, likdami centre iki 18 ar net 21 metų amžiaus. Kaip ir Maltoje, seserų veikla labai priklauso nuo bendruomenės dosnumo. Valstybė teikia tam tikrą finansinę paramą, bet to nepakanka, pažymi vienuolė. Joms padeda prekybos centrai, kurie teikia maisto ir vietos donorai. Maltoje ir Portugalijoje seseris įgyvendina jų vienuolijos įkūrėjos Marijos Eufrazijos Peletie viziją būti Dievo užjaučiančios meilės ženklu kenčiančiame pasaulyje.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.